Asteazkenetan badakizu eta arte bat hartzen dugula esparru ekonomikotik datozkigun albisteak aztertzeko eta bide batez gure inguruan egiten ari dena erreparatzeko. Bera lagurtuko dugu Lander Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoa Mondragon Unibertsitatean, eta berarekin itzegin nahi dugu lehiakor izateari buruz. Izan ere, Mondragon Unibertsitateak gure inguruko enpresa txiki eta ertainak aztertu ditu praktika onak nabarmentzeko, egiteko modu onak topatzeko eta gero hoietaz ikasteko. Eta azterketa horretan atal batean baino gehiagotan agertzen den enpresa bat naipatu nahiko genduke zer baino lehen, hori Lankorda, berezekin nabarmenduta dago personen antolaketan eta proiektu konpartituen atalean. Eta gurekin da Leire Bardiza, Lankorreko salmenta saileko kidea. Leire, egunon.
Egunon.
Gallartan du egoitza, Lankor enpresak, historia luzeko enpresa da. Duela 3 urtetik kooperatiba bihurtua. Zuek motorrak egiten dituzue, ez?
Bai, bai. Batez ere igogailuentzako motoreak, baina beste gauza batzuetako be bai, eta baita generadoreak be bai.
Eta NER taldekoak zarete.
Bai.
Guk okatzeko esaiguzu, Leire, pixka bat zema personalizarete lanean?
Ba, gaur egun 80 inguru.
80 inguru. Denak bai. Gallartan?
Bai, bai, denak Gallartan.
Eta gehienak bazkideak, denak?
Bai, ia denak. Izatez, koordinatzailea izan ezik eta azken urtean sartu direnak izan ezik, beste guztiak bazkideak ara bai.
Denok bazkide izateak markatuko du seguruenerik, ez? Lan antolaketa, lan martxa?
Bai, markatzen dago, bai. Batuta zai izaten da bereiztea zer den bari, kidea izatea eta zer den langile izatea.
Eta zertan aldatzen du? Zaiguzu, ea, nola moldatzen zarete zuek, personen antolaketari dagokionez, lan antolaketari dagokionez?
Bai, ba, bueno, lan egiten dugu bat talde autogestionatuen bidez, eta honek, ba, zer esan nahi duen, batzutan ez da erreza ulertzea, gauza da, ba, talde bakoitzak badakiela ze motore edo ze generadore entegatu bat dugun bazkide gure bezeroei, eta horretan oinarrituz ba beraien lana antolatzen dute.
Orduan zuek 80 langile zarete gutxi gora bera, gehienak bazkideak, eta horietatik zenbateko talde autogestionatuak osatzen dira, zenbat kidez osatuta gutxi gora bera?
Badauz, ba, talde desberdinak, badauz talde batzuk, ba, 3-4 pertsonekoak, eta beste batzuk, ba, agian, ba, 20 pertsonekoak. Beraz, oso desberdina da talde batetik bestera.
Eta orduan, talde autogestionatu bakoitzak erabakitzen du bere lan martxa. Bere ordutegiak, oporrak, eta bar?
Bai, oporrak, ba, taldean erabakitzen dute, askatasun osoz, baina jakin da, ba, lana ezin dela hor geratu. Beraz, lana talde barruan, hitz egiten dute, ba, nortzuk hartu behar duten oporrak, nortzuk ez, eta hori posilea den jakinda, ba, ze lana daukagun eskuetan.
Jakina, aurreneko lana da motorra aurrera ateratzea.
Hori da.
Eta hori behar den garaian entregatzeko, ba, lan antolak eta egitea.
Bai, hori deno dakagu argi, bai koordinatzaietik hasita eta bai azkenengo langilean bukatuz, ba, garrantzitsuena bezeroak direla eta lana entregatzea.
Eta arazoak daudenean, baldin badaude, personen arteko gatazka, desadostasunak?
Ba, hasieran talde barruan saiatzen dira, ba, horiek nola bait ba, konpontzen, eta hor talde barruan ezin bada, ba laguntza eskatzen dute taldetik kanpo, hau da, ba, beste koordinatzaileari edo kanpo bat dagoen, ba, pertsonen gatazkoiek, ba, zaiatzen dena, ba, alik eta oberen eramaten.
Zaude segundu, ba, Leire, ze Lander Belokire gerturatu zaigu, enpresagintza fakultateko dekanoa esan dugu, Mondragon Unibertsitatean. Lander, egunon.
Kaixo, egunon.
Gure ohiko kolaboratzailea, ari ginen Lankor enpresari buruz hitz egiten, ze zuek, Mondragon Unibertsitateak besteak beste, ba, gure inguruko enpresa txiki eta ertainak aztertu ditu, ikusteko praktika onak, ez, lehiakortasunari begira, non dauden, eta agertzen da Lankor behin baino gehiagotan, ez, edo praktika batean baino gehiagotan.
Ba, hori da, ondo diozun bezala, proiektu bat dago martxan, enpresa txiki eta ertainen behatoki moduko bat daukagu, Eta behatuki horrek bilatzen duna da, enpresa txiki eta ertainen lehiakortasunaren ba, gako nagusina zentzu diran, ez? Eta bilan egiten dira, alde batetik ba, eredu hori garatu, eta eredu esakan dezake teoriko bat desarroiatzen joan etzen izango litzakean enpresa txiki eta ertain ba, perfektua lehiakortasunan perspektibatik, eta gero bigarrenik, identifikatzen joan gure inguruan, zentzuk izan litzezken, ba, referentzia, ba, referentzialtasun badaukatenak, edo praktika berriak egitituztenak, arrakasta balortu dutenak, eta emaitza batzu lortu dituztenak ba, ba, bost arlo horietan. Ez da, horietako da lankor da, ba, bereziki pertsonen kudeaketaren arloan eta gestio ereduaren ba, ba arloan.
Zehazki zertan iruditu zaizue dela eredua lankor, pertsonen gestio hori dagokionez?
Ikusten duguna da, behintzat parte hartzea da enpresaren lehiakortasuneko elementu fundamentala. Oda, bertako langileak, ez dira langile soilak, ba, ordu batzuak lan egin eta horren ordean ba, soldata bat jasotzera bakarri dihoazten langileak, baizik eta enpresaren proiektuarekin konprometitu da. Eta konprometitu hori daukate zartuta egunerokotasunean, ze erabaki askotan parte hartzen dute. Eta horrek ekartzen duena da ba, antolaketa ba, oso horizontal bat, taldei gaitasun ematen zaie erabakiak hartu ahal izateko.
Bai, orain esaten zigun hori, ez? Bestak beste oporrak antolatzeko, bilerak, azkenean, lan martxa guztia, ez? Baldintzatzen dutenak.
Eta elementu guztiak azkenean, langileen konpromisoan ba, eragite dute, ez? Konpromisoan eta zetasunean. Osea, lanean zaudenean, ez zaude beste pentsatuta esandakoa zu egiten, baizik eta zu zer horrek parte hartze zu definizio hartan. Ez da hori, ba, garbi ikusten dena horrek zure konpromisoa indartu egiten dula.
Horrek motibatu egiten du, Leire?
Bai, bai, asko. izatez hori bakoitzak, talde bakoitzak bari konpromisu hori hartuta, gero, ba, alik eta indar gehien ezaiatzen dira hori lortzeko.
Eta zuek nola ikasi duzu horrela lan egiten? Ez dakit badago lehen eta orain bat, mugarri bat izan den zerbait?
Bai, bagu ikasi dugu laguntzarekin, ez da? Guk Koldo Zaratzagaren esku ikasi genuen, bera, irizatetik irten zenean, ba, lankurre atorri zen, ba, eredu, atzeko eredua edo eredu berriña ba, hemen zaiatzeko.
Badakizu gertatzen zaigun, pentsatzen dugula, bueno, honek izan behar du tramparen bat, esan nahi du, dena perfektu egoera, perfekturik ez da existitzen, Leire. Eta orduan jakin nahiko genuke zein den txamponaren beste aldea, ba, ote duen, bueno, ba, lan antolaketa eredu honek, ez, kontrako alderik?
Ba, a ber, zaina nire ustez daten da, ba, kompromesu hori hartuta lan egiteak, ba, ez dela beti horren erreza. Oso erreza da esatea, ba, norbaitek esan dit hau egiteko eta egiten dut eta listo, eta baina ez da horren erreza zu jartzea bakoitzak edo talde bakoitza jartzea beraien konpromisoa, beraien objektiboak eta horri jarraitu lan egitea.
Bai, desberdina da, jakina. Norberaren konpromisoa izan edo goitik etorritako agindu bat izan.
Bai, holan ezin diozu inori errua bota edo
bakoitzaren gauta denez.
Bai, bai, beti izaten da ez berzago, ba, norbaitek izaten duena egin eta listo, baina bakoitzak izaten duena egitea, ez da horren erresa, bai.
Baleire, Bardiza, lankorreko salmenta saileko kidea eskertzen dizugu, asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzutea, eta zuen lan martxaren berri ematea.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte. Lander, hau izan litekene bada indargune bat, ez? Ahulguneak zuek egin duzuen txosten horretan, praktika onak aurkitzerako txostenean, eta bar, enpresa ertain eta txikietan non aurkitu dituzue, ahulguneak?
Bai,
zeintzu dira egiteko modu traketxak, esango dugu.
No, armentzen dira ahulunea dira, hori, bloke horietan, ez? Guk identifikatu ditu, bost palanka diana, eta ondo bazoaz, ba, horietan ondo zabiltz, eta aldiz ba ulgune aldi maituzu ba bost hoietan ba zure lehiakortasuna zalantzan jartzen da, ez? Zeintzu dira bost arlo hiek bat izango litzake internazionalizatzea? Hau da, zure sektoreo, zure jarduera ikustea modu global batetan. Bai, erosketen ikuspuntutik eta baita salmenten ikuspuntutik. Orduan, enpresa batzuk badabiltza hortan, egia esan sektore batzuk hortan ba egokiagoa dira, beste batzu muga gehiago dituzte, baina
tamainaren arabera.
Ba, tamainaren arabera, zure teknologia gaitasunaren arabera, zein dan zure elementua, ez, edo zure produktu propioa daukazun, edo eta beste batzuk egindako proiektuak ba, saltzen edo eta kopiatzen zabiltzen, ez? Baina hor badago bat, bazabiltza edo zabiltza, internazionalizazioan, ez? Beste bada pertsonen arloa, eta hori, guain aipatu duguna, Ba, zenbateraino dauzkazuzuk politikak zehaztuta, ba, pertsonen kudeaketa, pertsonen konpromisoa, pertsonen asetasuna, behaien implikazio enpresan balandu alizateko. Eta hor badaude eredu batzu, ba, nik uste lankorna da, referentzia bat, ez, beste enpresa batzu entzatere. Egia da horre tamainak laguntzen dula, azkenean pertsonen gertutasuma behar dute, eta zentzu hortan txikia izateak erreztu egiten du. Eta handia baldin bada, ba, dio aldi mazera ziurazki hori egiteko baliabide gehiago itxezu, baina komplejoa gertatzen da, ba, volumen persona gehiagoaren buruz aizalako itxeiten. Ez? Beste badak intzia eta zuna, da, ez dago negozio ere durik, abestik esatzen bezala, ez duen urte iraute duen, behaz, ba, hemen ere, ba, eraldatzen junbi hartzea, zuzkazun produktua, zerbitzuak eta bar, eta bide berriak eriki baita. Zorun, bazabiltza hortan edo tzabiltza hortan, ez? Berrikuntza litzake baita ere, nola joaten zaren zure produktuei, zure zerbitzuei elementu berriak txertatzen, ez? Ba, bezeroak baloratuko ditunak, eta zure lehiakidetatik ba, bereiztuko zaituztenak, ez? Eta azken bat, baina oso garrantzitsua da, finantza iturriak. Hau da, zein da zure finantza egorea? Zure negozioak baliabidea sortze dizkizu handitzen eta azten eta postu horiek egiten jarraitu alizateko, edo zorraren menpe zaude eta beraz ba, mugatuta zaude horra postuak egin alizateko. Mm. Zan hondi lortzitezu baliabidea. Gordun, guk bost arloiek identifikatu ditugu eta bakoitzan joan gehi identifikatzen o azpimarratzen zein enpresa izan litzezken eta ez oso urrunekoak, gara, nik uste garrantzitsua bala ikustea gure inguruan ere badauela ba, interesgarri izan litzezkenak, ez eta horiek identifikatzen. Gordun, honekin baita ere bain sortu gana da txekeo moduko bat, hau da, eta hori gaina sarean dago, edo zein enpresak egin lezakena da, bere goera neurtu ez, eta ikusi ba, parametro horietan, ba, zenbaterainoko garapena dakan. Ba,
eta nola egin dezake hori?
Ba hori, guk garapen guztia egin dugu Eusko Jaurlaritza finantzatu zigun proiektu batekin, ez? Enpresa txiki eta ertainen behatokia deitu diguna. Eta gero Laboral Kutxaren bitartez egin dugu akordio bat, Laboral Kutxak bere web horrian dauka, ba, enpresek txeke hori egiteko aukera hori ematen dutena.
Konforme. Bueno, ba hori.
Kompite deitzen dena.
Kompite. Ondo dago jakitea, ba, inork interesa bali madu jakiteko, bere praktikak, ez? Ondoari diren edo ez direnari. Ikusi duguna, txosten hori begiratuta da, enpresa asko atal baino, batean baino gehiagotan dabiltzala ondo, ez? Eta hori zen esate baterako lankorri gertatzen zitzaiona. Lana ondo egiten duenak ia tal guztietan egiten du ondo, hori da ulertu behar dena.
Ba, nik uste dana dela lotuta egoten dana, ez? Normalean enpresa batetan estrategia garbi baldin badago noruntz joaten nahi duten eta emaitza nahiko txukuna lortzen ari baldin badira, eta horrek baliabideak ematen dizkie, ez dira arlo batetan bakarrik lantzen eta beste guztian ba gauza gaizki joaten baizik eta orokorrean atal guztia joaten dira pixkanaka lantzen, ez? Beaz, bai, nik enuk esango enpresa bat ontan oso ona da eta beste guztia oso gaizkit ditu, oso arraroa da gertera, egoera hori.
Bueno, antolaketaren kontu honetan zer modu zabiltzate zuek unibertsitatean? Lander?
Hortxe gabiltz.
Ze adibidez txinara zabaltzeko, posgraduko kursuak emateko, ze aldaketa zehatz egin behar izan duzu horre barruko antolaketan?
Bai, nik uste aldaketen garrantzitsu bat izan dena baita ere da kulturala, ez? Gure unibertsitatea oso lurraldari lotutakoa da, eta gaina aspaldi batean ba, sortutakoa, ez? Beraz, joan gea ba, hainbat gai pixkanaka irekitzen, nazioarteko harreman batzuk baitare ba, zabaltzen, eta programa batzuk badakate ba, nazioarteko tze hori ba, oso barneratua, ez? Eta gainera bertako ikasleei, ba, hori trasladatzen nahi diet ikasleak gaitasun horiek lantzen nahi dituzte. Horrek aukera mandiguna da, ba, nazioarteko hainbat herrialdetan beste unibertsitate batzukin da beste ere gehiotzukin harremanetan sartzea. Da, aipatu duzun Txinaren kasua ba hori da, ez? Ekintza gaitasuneko gradu bat duela 10 urte jarri genuen martxan unibertsitatean, eta horrek eramaten du, ba, ikasleak, ikasle guztiak karreran zehar, bilabete zehar pasatituzte Txinan, eta beraz, ba, Txinako gizartea ezagutu beharra izan dugu, ez? Aldi berean baita ere, kooperatiben inguruan, ba, Txinako merkatuan hainbat kooperatiba bertan ba, instalatuta badaude, eta horrek baita ere harreman berriak ekarri dizkigu, ez? Aukerak sortu dira, eta aldi berean baita ere, ba, erronka berriak sortu zaizkigu, ze horrek ekartzen duna da, gure irakaslegoa Txinara joan behar dela, han moitzen jakin behar dula, hizkuntza manejatu behitezula, beste kultura bada, eta beraz harreman berriak ere egitzen du, ez? Baina, gau, bai egidana da, askotan esaten duguna da, gu ezin geha enpresei esaten aritu une oro internazionalizatu behar diala, eta gero unibertsitatea berak zentzu hortan adibiderik ez eman, ez behaz, ba guri hor gabiltz. Bai.
Gogoetaren bat eskeni edo eskatu nahi genizuke pisatxostenaren inguruan, horrek zego bai, eta pizten dizue zuei.
Bai, egia san, nik ustete, bueno, ez dakite xoka da nitza, baina bai harrituta utzi dula ba, Euskal Hezkuntza sektorea, ez? Emaitzekin eta bereziki hain epe gutxian horren besterainoko ba ba jetxira eman izanarekin, ez? Ez da errez esplikatzekoa. Laur aipatzeko eta bueno, askotan itzien duzu, baina pisak azkenen hiru parametro neurtze ditu, ez? Irakurtze ulermen gaitasuna, bestea zientzietako gaitasuna eta matematikakoa eta aditu bat entzuten nion modura Pisako tesa argazki bat baino gehiago da radiografia bat, ez? Hau da, azkenean gazteen ezurdura radiografiatzen du eta ikusten duna da oinarrizko gaitasunetan nola dauden. Ze gero horrez aparte beste hainbat gaitasun dauden neurtzen ez dianak, ez? Horiek izango lieke ba giharrea, azala, beste hainbat elementu gorputzekoak, ez? Baina hau izango litzake ezurdura eta zentzu hortan bai, askotan aipatu izan duena, bueno, horrez aparte beste hainbat doai o behar badaude, beste hainbat kompetentzia badaude, baina guzti hauek oso oinarrizkoa dira beste edozein arlotara joan alizateko. Letre mundura, zientzia mundura, teknologia mundura, artea mundura, sormenen mundura. Beaz, zentzu hortatik, ba, bere garrantzia dauka eta dirudinez, ondo dabiltzen herrialdetan, elementu bat baita baliabideena. Hala, zenbat diru, zenbat baliabide bideratzen dian hezkuntza sistemara. Baina ez da baliabideak edozein modutera baizik eta asko da irakaslegoaren formakuntzan. Ez gero eta goio gai dazpimarratzen, baliabide asko ez dituzen lekuetan ere, dauzkaten apurrak asko diratza aldi maituzte irakaslen formakuntzara, eta berezik metodologi berrietako formakuntzara, ba horrek eragina daukala.
Eragin ona,
asko aida, hori asko aida ipatzen, ez? Beraz, bai egia da, Euskadiren kasuan, beste erkidego autonomo batzukin konparatuta, baliabideak ba, altuak dira, baina agian ba, horre ongo diain bat gai landu litzezkenak, ba, irakaslegoan landutaz. Bai egia da, hezkuntza sailak aipatu du.
Etekina nolatera, ez? Etekina hobea nolatera.
Hori da, hezkuntza sailak aipatu du, sakoneko analizi bat egin behar dula, eta urtarrilo otsaila aldera egongo dela hor, ba, txostenen bat, ba, eta bueno, horren zaiongo gara ikusteko zerra agertzen
da. Xoke goeratik atera eta alegia. Gero beste erabateko gogoeta sakonago bat egin alizateko. Balander Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoa, Mondragon Unibertsitatean. Eskerrik asko eta egu berri on zuri ere.
Berdin.